Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti proglasio pobedu na vanrednim izborima na Kosovu. Uklonjeni šator i pristalica vlasti ispred Skupštine Srbije u Beogradu. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Radislava Krstića za zločine u Novoseocima kod Sarajeva. Završeni razgovor i Zelenskog i Trumpa bez postizanja sporazuma. Kina održava vojne vežbe oko Tajvana. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta građani Kosova očekuju nakon održanih vanrednih izbora, Shahin Recepi i Mejrem Osmani.
Očekujem bolju perspektivu, da bude odgovarajućih investicija, da bude blagostanja kako bi građani ostvarili ono čemu teže.
Gotovo u svim sektorima, ali pre svega u obrazovanju i zdravstvu. Kao porodičnoj osobi, to je za nas nešto veoma važno.
Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, preminuo je u Pragu u 62. godini. Ovo je njegova poruka kolegama iz bolnice u kojoj se borio sa teškom bolešću.
Povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas, već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svetu podeljenom po raznim osnovama.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti proglasio je pobedu na vanrednim izborima održanim juče, navodeći da je to najveća pobeda u istoriji zemlje, nakon što je Centralna izborna komisija saopštila da je ta stranka osvojila skoro 50% glasova. Više o tome Una Čilić.
Na osnovu 99,26 prebrojanih glasova Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da je Samoopredeljenje dobilo 49,3% glasova. Na drugom mjestu je Demokratska partija Kosova sa 21,01%, a slijede Demokratski savez Kosova sa 13,59% i Alijansa za budućnost Kosova sa 5,68%. Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, osvojila je oko 4,7% glasova. Kurti je u obraćaju nakon izbora rekao da je na izborima 9. februara pokret Samoopredeljenje pobjedio sa partnerima, a 28. decembra pobjedio je Narod Kosova i Republika. Prema njegovim riječima, rezultat nedeljnih izbora zahtjeva da se krene naprijed bez odlaganja.
Kada Centralna izborna komisija potvrdi rezultate, trebali bismo brzo konstituirati parlament 10. saziva i potom odmah formirati novu vladu. Nemamo vremena za gubljenje i trebamo zajedno ići naprijed što je brže moguće.
Kurti je rekao da novi saziv parlamenta čeka plan rasta Evropske unije vrijedan 880 miliona eura i 3 sporazuma sa Svjetskom bankom koji ukupno, kako je rekao, iznose preko milijardu eura. Lider srpske liste Zlatan Elek rekao je na konferenciji za novinare da je ta partija ubjedljivo osvojila najveći broj glasova u opštinama sa srpskom većinom, a da je stranka Nenada Rašića za slobodu, pravdu i opstanak dobila glasove u sredinama gdje ne žive Srbi. Dok se broje glasovi za konačne rezultate, stanovnici Prištine kažu da se nadaju napretku. Slušamo Shahina Recepija i Mejrem Osmani.
Očekujem bolju perspektivu, da bude odgovarajućih investicija, da bude blagostanja kako bi građani ostvarili ono čemu teže.
Gotovo u svim sektorima, ali pre svega u obrazovanju i zdravstvu. Kao porodičnoj osobi, to je za nas nešto veoma važno.
Vanredni izbori su održani jer nakon redovnih izbora u februaru, na kojima je Samoopredeljenje također osvojilo najviše glasova, partije nisu uspjele da se dogovore oko formiranja vlade. Skupština Kosova ima 120 mjesta, dok je za obezbjeđivanje parlamentarne većine i formiranje vlade potrebno 61 mandat. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je nakon glasanja u Prištini da očekuje da će rezultati omogućiti brzo formiranje skupštine i izbor nove vlade. Formiranje ovih institucija, prema njenim riječima, neophodno je za važne unutrašnje i međunarodne procese za Kosovo.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tokom noći između 28. i 29. decembra uklonjeni su svi šatori pristalica vlasti na platou ispred Skupštine Srbije, koji su tu stajali od marta. Na tom mestu, prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, trebalo bi da bude postavljeno Božićno selo, dok se normalizacija saobraćaja očekuje od 2. ili 3. januara. Vučić je 28. decembra posjetio kamp poznat kao Ćacilend i zahvalio se prisutnima što su, kako je naveo, čuvali Srbiju i odbranili državu. Prema njegovim rečima, jedan broj onih koji su boravili u kampu ostaće još neko vrijeme ispred zgrade predsjedništva u Pionirskom parku. Šatorsko naselje se prvo pojavilo u martu u Pionirskom parku između predsjedništva i Skupštine kao reakcija na masovne proteste u Srbiji zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 16 ljudi poginulo. Tokom godine kamp je proširivan i utvrđivan. Okruživale su ga betonske barijere, prijavnice i ograde u više nivoa, mobilni toaleti, a sve vrijeme ga obezbeđivala policija i maskirani civili.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Radislava Krstića, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora izrečene u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Tereti se da je za vrijeme rata 1992. na području mesta Sokolac i okoline u svojstvu komandanta 2. romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu i napadu na mesto Novoseoci na području opštine Sokolac, nastanjeno stanovništvom bošnjačke nacionalnosti. Nakon napada žene i deca odvojeni su od muškaraca, a zarobljeni muškarci vojnim kamionima transportovani na smetlište na lokaciji Ivan Polje, gdje su streljani i ubijeni iz vatrenog oružja. Na navedenoj lokaciji ubijene su 44 žrtve, od kojih je najmlađi imao 14, a najstariji 77 godina. Krstić je prva osoba osuđena na genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. Haški sud ga je 2004. proglasio krivim za genocid nad više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici, progon kao zločin protiv čovečnosti i ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, i osudio ga na 35 godina zatvora.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Interpol je odbio zahtev Bosne i Hercegovine da raspiše međunarodnu poternicu za Petrom Popovićem iz Dervente, koji je sumnjičen da je kao državljanin BiH otišao da se bori na ruskoj strani u ratu u Ukrajini. Više detalje u prilogu Melihe Kešmer.
Petar Popović iz Dervente je trebao se u ljeto 2025. naći na međunarodnoj potjernici Interpola, jer je osumnjičen da je kao državljanin Bosne i Hercegovine otišao da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Međutim, Interpol je odbio zahtjev suda BiH za raspisivanjem difuzne potjernice. Najprije je tužiteljstvo BiH zatražilo od suda da se raspiše potjernica, nakon čega je sud preko ureda Interpola u Sarajevu zahtjev proslijedio sjedištu organizacije u Lijonu. Međutim, iz Interpola je odgovoreno da generalni sekretarijat ne može postupiti po ovom zahtjevu, pozivajući se na član 3 statuta Interpola, kojim je zabranjena bilo kakva intervencija u predmetima koji imaju političku, vojnu, vjersku ili rasnu pozadinu. U obrazloženju se navodi da je Interpol nedavno preispitao raniju praksu prema kojoj su u pojedinim slučajevima bile objavljivane potjernice za stranim državljanima uključenim u oružane sukobe. Kako je navedeno, zbog aktualnih geopolitičkih okolnosti i rastućih rizika po neutralnost organizacije, Interpol u buduće neće objavljivati ovakve zahtjeve. Istovremeno, iz ove organizacije naglašavaju da će izuzeci biti mogući samo u slučajevima terorizma, međunarodnih zločina ili takozvanih krivičnih djela običnog prava, ali da u ovom predmetu takvi elementi nisu utvrđeni. Iako međunarodna potjernica za sad neće biti raspisana, to ne znači da BiH pravosudni organi ne mogu postupati u ovom slučaju. Učešće BiH državljana u stranim vojnim, paravojnim ili parapolicijskim formacijama predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, a kazne variraju u ovisnosti o kvalifikaciji krivičnog djela. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Armin Kržalić kaže da ovakav odgovor Interpola nije iznenađenje, te podsjeća da se ista odredba statuta primjenjivala i u ranijim slučajevima iz Bosne i Hercegovine.
Institucije Bosne i Hercegovine nikako da nauče na prvobitnim greškama, jel? Imate najbolju situaciju primjera iz domaće prakse Dodika i Stevandića. Se radi se na pozivanje istog prava, to jeste, mislim da je članak 3 statuta Interpola, gdje on kaže da Interpol ne može se koristiti ni za političke, vojne ili vjerske ciljeve. Morate podastriti dokaze da se radi o ozbiljnom krivičnom dijelu, ne znam, vezano za ubistvo, za terorizam ili nešto drugo. A ovdje, očito, Interpol ocjenjuje sami konflikt, da li je vojni, da li je politički, i posebno, jel, ako nema jasne dokaze, onda on želi na neki način da upisuje to. Ili na neki način, jel, sačekati dok Interpol ne promijeni svoj stav shodnom međunarodnoj policiji ili međunarodnom djelovanju. Tako da nije još sadrlo vrijeme da Interpol na neki način, jel, djelovao u ovim slučajima da raspisuje crvene potjeve.
Kržalić ističe da Interpol u ovakvim predmetima nastoji izbjeći političku kvalifikaciju sukoba. On upozorava i na širi problem procesuiranja BH državljana koji ratuju u inozemstvu, navodeći da su otkrivanje, prikupljanje dokaza i međunarodna suradnja ključni izazovi, posebno kad se radi o dokazivanju ratnih zločina ili drugih teških krivičnih djela počinjenih van teritorije BH. Petar Popović, rođen 1988. godine u Dervinti, jedan je od oko 20 BH državljana za koje se sumnja da se bore ili da su se borili na strani Rusije u Ukrajini. Prema dostupnim informacijama, Popović je prije odlaska na ratište boravio u Njemačkoj, ali nije poznato da li je u međuvremenu dobio i rusko državljanstvo, što je uobičajena praksa za dobrovoljce. Do sada u BiH nije donesena ni jedna osuđujuća presuda za ratovanje u Ukrajini, iako je odlaska na strana ratišta, krivično djelo još od 2015. godine. Fokus procesuiranja tada je bio prvenstveno na ljudima koji su dolazili s ratišta iz Sirije i Iraka. Zanimljivo je da je u sličnom slučaju Interpol ipak raspisao potjernicu za Darijem Ristićem iz Modriče, koji je nakon povratka iz Ukrajine u BiH uhapšen na aerodromu u Sarajevu i trenutno pregovara sa tužiteljstvom o sporazumnom priznanju krivice. Za Radio Slobodna Evropa, Liha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski završio je razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bez postizanja mirovnog sporazuma, ali je rekao da će se američki i ukrajinski timovi uskoro ponovo sastati, te da će se sljedećeg mjeseca u Washingtonu održati okupljanje lidera, uključujući i one iz Europe. Zelenski je 28. decembra objavio na društvenim mrežama da su imali sadržan razgovor o svim pitanjima, uključujući i ona koja se tiču ključnih bezbednosnih garancija, u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Više o tome Dženana Karabegović.
Sastanak Trumpa i Zelenskog bio je kulminacija sedmica telefonske i takozvane shuttle diplomatije u nastojanju da se okonča ruski punom razmjerom vođeni rat protiv Ukrajine, rat koji je za skoro 4 godine usmrtio ili ranio više od 1,5 milijuna vojnika na obje strane. Sastanak je također označio najnoviji primjer u kojem učesnici ističu napredak i rezultate, ali ne daju detalje i obećavaju dodatne razgovore. Razgovarali smo o svim aspektima mirovnog okvira i postigli značajne rezultate. Razgovarali smo i o redoslijedu daljih koraka. Složili smo se da su sigurnosne garancije ključne na putu ka postizanju trajnog mira. Dogovorili smo se da će se naši timovi sastati već sljedeće sedmice kako bi finalizirali sve razmatrane teme. Također smo se složili s predsjednikom Trumpom da će on u januaru ugostiti ukrajinske i evropske lidere u Washingtonu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon dvosatnih razgovora Trump je izjavio da mirovni pregovori idu u pravom smjeru. Nije spomenuo spomenuo mogućnost okupljanja lidera u Vašingtonu u januaru. Sve smo bliže, možda vrlo blizu. Pregovori idu u pravom smjeru. Rusija želi da se rat okonča, svi žele da se okonča, rekao je novinarima bez davanja detalja. Trump i Zelenski su također održali zajednički poziv sa evropskim liderima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napisala je na društvenim mrežama da je Evropa spremna nastaviti rat s Ukrajinom i našim američkim partnerima. Ključno u ovom naporu je da Ukrajina od prvog dana ima čvrste sigurnosne garancije. Kijev je uporno tražio sigurnosne garancije, posebno od SAD, ali i od Evrope, i odbijao oštre zahtjeve Kremlja koji uključuju ustupanje ukrajinske teritorije Rusiji. Tokom zajedničke konferencije za novinare, Trump je rekao da teritorijalna pitanja, uključujući budućnost Donbasa, nisu riješena. Rusija nije odmah dala komentar nakon sastanka i konferencije za novinare Trumpa i Zelenskog. Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev napisao je na društvenim mrežama da cijeli svijet cijeni mirovne napore predsjednika Trumpa i njegovog tima. Neposredno prije početka razgovora Trump i Putin su razgovarali telefonom o iznenadnom pozivu za koji je Kreml naveo da je trajao više od sat vremena i da je objavljena Trumpov zahtjev. U objavi na društvenim mrežama Trump ga je opisao kao dobar i vrlo produktivan. Glavni Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da su se Putin i Trump složili da neće podržati prijedlog za privremeni prekid vatre prije postizanja konačnog dogovora, što je Zelenski tražio. Prošlog mjeseca Bijela kuća je predložila plan od 28 tačaka koji se smatrao izrazito povoljnim za Rusiju. Zelenski i njegovi pregovarači zajedno sa evropskim saveznicima Kijeva nastojali su izraditi kontraprijedloge. Plan Zelenskog od 20 tačaka objavljen prošle sedmice otvorio je put ukrajinskom lideru da otputuje u SAD i sastane se sa Trumpom. Usred diplomatije i pregovora Rusija je pokazala malo spremnosti na kompromis, čak je odbila razmotriti božićno primirje koje je predložio Zelenski. Dan prije razgovora Rusija je bombardovala ukrajinsku prijestolnicu i okolne oblasti, ostavivši gotovo milion domaćinstava bez struje dok su temperature bile oko nule. U još jednom jasnom signalu, Putin se sastao s najvišim vojnim komandantima hvaleći uspjehe na bojištu, tvrdeći da je Ukrajina kriva za rat i ne pokazujući nikakvu namjeru za kompromis.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kina održava vojne vežbe oko Tajvana simulirajući zauzimanje i blokadu ključnih oblasti ostrva, kao upozorenje protiv, kako su naveli, separatističkih snaga, prenosi BBC. Vojska, mornarica, vazduhoplovstvo i raketne snage su poslate na vežbe koje uključuju vežbe bojeve municije, saopštila je kineska vojska. Vežbe pod nazivom Misija pravde 2025 održavaju se nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države objavile prodaju jednog od svojih najvećih paketa oružja Tajvanu u vrednosti od 11 milijardi dolara. Taj potez izazvao je oštar protest Pekinga, koji je za uzvrat sankcionisao američke kompanije iz oblasti odbrambene industrije. Tajvanski napor da pojača svoju odbranu ove godine također je razljutio Peking, koji ovo ostrvo smatra svojom teritorijom.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posljedica teške bolesti u 62. godini. Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni pečat. Velikodušno je delio svoje znanje i vrijeme, isporučujući izuzetno novinarstvo na svim našim platformama. O Draganu u prilogu Miloša Teodorović.
Draganov put vodio je od reportera do urednika. Izuzetan rezultat je postigao kada je tokom NATO kampanje protiv Srbije 1999. vodio petočasovni noćni program Radija Slobodna Evropa. U tim mjesecima straha i neizvesnosti, naš program je u Srbiji dostigao rekordnu publiku kao jedan od retkih objektivnih izvora informacija sa svih strana sukoba. Dragan je izgradio i koordinisao mrežu dopisnika koji su pokrivali Srbiju, Kosovo i Crnu Goru. Sa mnogima od njih ostao je u profesionalnim i prijateljskim odnosima i nakon rata. Baš kao što je uvijek bio radoviđen među kolegama i prijateljima u svim državama bivše Jugoslavije. Intervjuisao je svjetski poznate ličnosti, Lech Walesa o Ukrajini i Rusiji.
U Ukrajini se ratuje već 2,5 godine. Koliko će sukobi još potrajati i kako će se okončati? Kao privremeni mir, zamrznuti sukob tako što bi Rusija zadržala kontrolu na teritorijama koje je sada okupirala, ili Ukrajina ima šansu da pobedi?
Plašim se da će Ukrajina biti natjerana na mir sa Rusijom. Neki su zaradili na rušenju Rusije i Ukrajine i zaradit će još na obnovi, a svijet i susjedi će ostati na istom mjestu. Nakon mira, najkasnije za 15 godina, Rusija će se dići i ponovo će napasti. Dakle, ništa nećemo riješiti takvom pobjedom.
Marija Todorova o raspadu Jugoslavije.
Among many outcomes was the creation of kingdom of Serbs, Croats and Slovens. Stvaranju Jugoslavije su težili značajni delovi svih naroda na tim prostorima. Međutim, od samog početka krenule su rasprave i politički sukobi oko njenog karaktera. Kasnije su pojedini srpski intelektualci i političari isticali da je Jugoslavija bila greška jer je Srbija žrtvovala svoju državnost, a da su drugi narodi, pre svega Slovenci i Hrvati, ušli u nju privremeno da bi se zaštitili od irredentističke težnje Italije. Istovremeno, drugi narodi su se protivili nastojanju Srba da Jugoslavija bude unitaristička država u kojoj oni dominiraju. Te nepomirljive razlike su na kraju i dovele do njenog raspada, a čak ni danas među istoričarima na ovim prostorima ne postoji saglasnost o ovom pitanju.
To što ste pomenuli jeste ilustracija teleološkog viđenja istorije, odnosno kako se ona obično piše. Istoriju pišu pobednici. Jugoslavija se raspala i sada postoje razni pokušaji da se objasni zašto se to desilo. Vi ste pomenuli gledišta nacionalista, ali postoji i drugačije viđenja. Zamislimo da je Jugoslavija opstala, onda bi njena istorija bila drugačije pisana. Tačnije da je bilo nacionalista koji su radili na njenom cepanju, ali da su odnele prevagu snage koje su bile za njeno očuvanje. Sada smo svedoci nastojanja da se obnovi jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprinijeli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj.
Jorgos Papandreou o Srbiji Zorana Đinđića.
Srbija je u vrijeme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok, on je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo.
I za desetine drugih ličnosti, u intervjuima koji su pohranjeni na www.slobodnaevropa.org, bio je više ravan sagovornik nego intervjuer. Poslednje godina rada na Radio Slobodna Evropa, Dragan je pokrenuo video serijal Post Scriptum, sažeta objašnjenja globalnih dešavanja, od Balkana do rata u Ukrajini, od demokratskog nazadovanja u Mađarskoj do autokratije u Turskoj, od tehnološke industrije do širenja digitalnog uticaja Kine. Izuzetan u analizama prošlosti i njenih posledica, bio je i u objašnjavanju onoga što nam se sada događa, poput priče iz koje slušate odlomak.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz ponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste.
Angažman RSE završio je kao spoljnopolitički urednik. Karijeru je započeo u drugoj polovini 80-ih kao jedan od najmlađih novinara u tada visoko cenjenom NIN-u. Nastavit će u Radio Beogradu. Privržen profesionalnom i etičnom izveštavanju, Tukuću je među prvima napustio, odbijajući da prihvati strogo kontrolisanu uređivačku politiku koju su nametali krugovi vlasti Slobodana Miloševića. Verujući da promjene u Srbiji mogu biti izvedene i u uslovima međunarodne izolacije tadašnje Jugoslavije i ratova u okruženju, kao pomoćnik ministra informisanja iz redova nestranačkih ličnosti, priključio se početkom 90-ih timu Miloševićevog oponenta, premijera Milana Panića. Autor je više knjiga. Među njegovim najvažnijim delima je Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, komparativna studija sukoba na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, u kojoj je slučaj Kosovo poslužio kao ključna tačka. Kao i Balkanizacija interneta i smrt novinarstva, knjiga o promjenama u novinarstvu u digitalno doba. Magistrirao je na poljima međunarodnih odnosa na Otvorenom univerzitetu u Londonu i u Budimpešti. Godine 2012. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Demokratije i medije u eri globalizacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od Čačka gde je rođen, preko Beograda gde je ušao u novinarske vode, do Praga gde je živeo skoro tri decenije, prilagođavao se i igrao razne uloge. Bio je suprug i otac troje dece, kolega i nezamenjivi prijatelj. Uvek je ostajao dosledan, principijelan, etičan i profesionalan. Iz bolnice u kojoj se borio sa najtežim izazovom, kolegama u Radiju Slobodna Evropa uputio je ovu poruku.
Naše povremene međusobne nesuglasice nikada nisu bile podsticane nacionalnom, verskom ili bilo kojom grupnom pripadnošću bilo koga od nas. već različitim profesionalnim viđenjima kako da dođemo do najboljeg rezultata. I po tome smo oaza u svijetu podeljenom po raznim osnovama.
Od radioreportera do analitičara i pisca, Dragan Štavljanin je do kraja ostao briljantan.
Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina od kako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte Sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik Olena kao rođendan.
Ko je kupio Olenu Popik?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bile sa prostitucijom.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u
Bosni. Slučaj Olene Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se. Mislim da je to bilo negdje 2004. godine. Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, bit će odvedena u bolnicu u Mostaru, prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa. Budući da je bolovala od takozvane milijarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jatra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamučenje mekih moždanih ovojnica, što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože, što govori da se ona najvjerovatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Europskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja La Strada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popek dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije, koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadnoj Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste. To kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve, ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad, to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvije slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna i da je HIV pozitivna.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Olene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. Poslije svih tih uloženih napora, poslije 4 adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek, znači, vraćena na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Abida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala dvoje djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem utjecaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe, gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi velikog broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro odvijalo kao neka zakonita privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, posušja Lašvanske doline, ali iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima nažalost ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu, mada moramo ovdje odmah istaći da nažalost žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo je jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kula i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i načini trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa je se, to je problem znači, koji jeste još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade. To fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomješane s ovim krivičnim djelima, gdje nažalost sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muradbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Da, i tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obaveštajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka i da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok i tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga želi da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine, gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvor, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnom dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? Sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa sjećam se Helene Popik malo kroz vjeru i kroz maglu. Bilo je to, mislim, davno, ima možda jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Helene Popik. Čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su u naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH narod, dakle kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnije.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema ušiju koji slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, u stvari mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali onaj Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom, u kojem god. Mislim, naravno, i neke važnije stvari nisu obilježene, ali uslovno rečeno važnije, ali ono definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Dijana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti, jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Dijane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima. A u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima, od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama. Bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspijeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuva njen lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi o trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno, niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je, kao uostalom i svi mi, da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan, prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to isto, to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispod bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča Olene Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
O Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima, novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas, ono što možemo da uradimo, jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao, onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.